porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo de Radio Leiros e benvidos. Damos esa benvida unha semana máis o fío aberto a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Quero, antes de nada, advertir aos nosos ointes que o espacio está grabado, por tanto, hoxe non van a entrar chamadas, non podía estar o alcalde no programa, así que hoxe non hai posibilidade de intervir por teléfono. Imos, como cada semana, pasando aos temas da actualidade municipal, quería preguntarle antes de nada por esa noticia que hoxe publica a prensa de que Fomento di que non vai a retirar as viondas, tal como lle pediu, como exixiu o alcalde aquí a semana pasada, precisamente.
As viondas se puxeron para regular o tráfico a raíz das obras na calle Ernesto Che Guevara, non? Na avenida Ernesto Che Guevara, a raíz do sifón que se realizou ali, das obras de alcantarillado que realizamos en esa carretera, non? E, por tanto, foi un tema provisional. Que sucede? Que a raíz de poñer estas viondas, se preveía xa que antes de que acabara o ano, o Estado, neste que o Goberno da Nación, tuvera contratadas as obras de Solimar, e, por tanto, unha vez que se puxeron as viondas para regular o tráfico, se quedarían igual,
dado que
as obras van a obligar a poñer viondas. Cando se empecen as obras, hai que volver a poñer viondas. Pero, claro, o tema que neste momento está acabando o ano e non hai traza ninguna de que se contraten as obras de Solimar en este ano. Por tanto, eu pregunto, ben, non se contratan este ano, as van contratar, non me contestan nada. Entonces, eu non estou de acordo con isto. Hai que repoñer as obras ao seu estado natural, como estaban antes, porque non ten por que nun cruce como ese, donde os veciños que baixan de Oleiros, de Sada, de Perillo, que iban pola Nacional Sexta, pois non teñen por que ir ao outro lado do puente pasaxe para ir pola Nacional Sexta.
O sea, para ir cara a Betanzos, por exemplo.
No, cara a Betanzos ou cara a súa casa, os veciños, neste caso,
tamén, sí,
na
sí,
zona de Beiramar, que teñen que dar esa volta todo por aí, non? Por tanto, esa era a razón que se expuxo, ou non haber obra, pois, o que terían que quitarlo. Siguen dicindo que se está tramitando e que, sin aclarar fechas, pero, claro,
avanzado estado de tramitación,
sí, avanzado estado, pero desde o ano 2007, pois mira que manda truco, como dice outro, non? Xa no 2007 estaba para contratar, e ainda non se contratou hoxe, por tanto, llevan contar historias a María Santísima, non? Nos vamos a pensar o que vamos a fazer, si nun plazo prudente, inmediato, non nos dicen que sale a contratación a obra, indudablemente nos vamos a pedir que se saquen dali e tomar as medidas que hai que tomar. Eu non teño competencias na Nacional Sexta, como alcalde, e a outra carretera de Diputación, por tanto, na Diputación si estou como diputado, pediría a Diputación que ordene a retirada desas viondas polos problemas que xa comentei máis dunha vez e que acabo de dicir aquí ahora, non? O problema que se estaría creando durante o tempo que non sabemos canto os veciños da zona, principalmente os das viños da zona de Beiramar, Solimar e toda aquela zona dali.
A cosa tería fácil solución, simplemente con que anuncien, que digan vamos a sacar a contratación.
No, que non me digan que vamos a sacarla, porque xa dixeron que poñían cartas
claro.
que aparezca no boletín do Estado que se vai sacar a contratación. Ese é o momento, non hai máis momento. A min que me digan como as palabras levas o vento. Feitos, non palabras.
Feitos. Bueno, seguimos falando da Nacional 6, do Carballo en este caso, das Beiras Rúas.
Sí, bueno, o domingo, o lunes, me parece que era o lunes, viña unha proposta da Xunta ao Ministerio de Fomento das 30 obras máis importantes que crea a Xunta que hai que facer aquí en Galicia e que dependen do Ministerio de Fomento. Claro, a mí me alarmou non ver nin o Ponte Pasaxe, nin Solimar, non? Pois Solimar, pois dice, bueno, pois como xa se está tramitando, pois non poñemos Solimar. Pero a Ponte Pasaxe non se está tramitando. E non aparece en ningún momento na relación de obras preferentes para a Xunta de Galicia aquí na provincia da Coruña. Me parece gravísimo. Xa o comentei, estamos redactando unha carta ao presidente que nos expliquen cal é a razón que eles ven para que o Puente Pasaxe non sea unha obra prioritaria para o goberno autonómico da Xunta, que me parece gravísimo. Non sei se é un lapsus de alguén. Eu mañán ven a conselleira aquí a Perillo para recepcionar as obras do sifón debaixo da Ponte Pasaxe, e, bueno, comentarei isto ca conselleira para ver que contestación me dá, non?
Ben, hoxe tamén víamos a través da prensa que se vai a rescindir finalmente o contrato do restaurante da fábrica.
Bueno, o restaurante da fábrica non está funcionando como nos queremos. Hai unha normativa para o funcionamento de locales públicos de propiedade municipal. O restaurante da fábrica é igual que o restaurante que está en Mera, a Casa do Argentino, que funciona de maravilla. Eu creo que lle dou prestixo incluso á localidade de Mera como na hostelería. Ojalá fora así co restaurante da fábrica. Pois non estamos acertando nestas personas que se veñen a presentar. Eu teño queixas. Primeiro, non pagaban o concello as cuotas que teñen que pagar do canon, que non, pola cesión que se fixo desa finca, dese local, como restaurante e cafetería. E tamén viñeron por aquí traballadores desa empresa, non, que decían que non se lles pagaba. Bueno, quer dizer que hai unha serie de situacións que nós non podemos permitir nun local público de tanta importancia como é para nós. A cafetería que está ali, máis o restaurante, nun marco inigualable, na ría. Hai poucos locales en Santa Cristina que reúnan as condicións que ten esta finca, con esta casa, para a hostelería, non? Eso nas más de alguén que sea experto en hostelería, que lle guste vivir de hostelería, eso é un negocio boísimo, e, por tanto, o que vamos a rescindir o contrato cos propietarios, cos concesionarios actuales, había unha duda, consultámosla ca Xunta, co Consello Consultivo, e o Consello Consultivo nos dá razón ao Concello, por tanto, de inmediato vamos a botar fora esta empresa para sacar novamente a licitación ao local e que podamos encontrar alguén que lle dé vida a aquel local nun punto tan emblemático e tamén como servicio que fai de cafetería
aos usuarios,
os usuarios da fábrica, non?
Muy ben, bueno, hai un novo proxecto de cooperación en Chiapas da ONG Solidaridade Galega, de novo co apoio, neste caso, de novo co apoio do Concello de Oleiros.
Sí, o tema da solidaridade é un tema importantísimo cada día máis, non? Estamos vendo canta xente está morrendo nese Mediterráneo, non? Con tanto goberno impresentable que hai en Europa, non? Que non está facendo nada con todos os gobernos africanos que teñen os seus povos en guerras fratricidas entre irmáns, non? É terrorífico ver todo o que está acontecendo no mundo, non? Nós sempre fomos cooperantes en moitas partes do planeta, en Asia, en África, en América Latina. Fomos cooperantes e seguimos sendo cooperantes e creemos que a mellor cooperación é a que lle levas alí aos cidadanos, non, que non te veñan aquí a buscar aquilo que necesitan, que lle lo leves ti alí. Bueno, pois, neste caso, hai un grupo de médicos importantísimo daqui da comarca da Coruña que cada ano van a unha parte de América Latina, de países pobres, e van, durante as súas vacacións, van a traballar, non? Van a traballar ese país para sanar personas, non? Ou polo menos para aconsellarles o que teñen que facer para que non se poñan peor e a veces curalos de algunhas enfermedades determinadas, non? Por tanto, o Concello de Oleiros o que fai é colaborar con estes médicos, aporta unha cantidade importante de diñeiro para os viaxes, non? Eles poñen o seu traballo e nos o que poñemos é un diñeiro con algún outro organismo para que se poidan desplazar, estar ali. A estancia ali que la cubren o neste caso ONG de turno, non? O país o concello de turno. Estamos falando, este grupo vai a Chiapas, a México. Estamos vendo a situación caótica que está vivindo México, que xa tiña, pero que ahora con estos miles de personas que se desplazaron desde O Salvador, desde Nicaragua, desde Honduras, desde Guatemala, pois está vendo un problema gravísimo, pero un problema incluso sanitario tamén. Bueno, pois nós o que mandamos, axudamos. Eles son os que van, non? Son os que toman a decisión. Son 12 médicos de cirurxía, oftalmoloxía, urología, odontoloxía e cardioloxía, non? E xinecoloxía. Por tanto, un mérito tremendo destos médicos, non? Un mérito gigantesco, non? De personas que van usando o seu tempo libre a axudar os demais. Aí estamos nós. Isto o van a facer no Hospital de San Carlos hasta o 2 de decembro. Nos aportamos 12.000 euros para que puidan desplazarse a eses lugares. Teñen alguna outra axuda, tamén do Fondo Galego, pero nos aportamos 12.000 euros, como dixe.
Bueno, seguimos con outros asuntos. Falábamos a semana pasada, decía usted aquí que finalmente chegabas a un acordo para co propietario do Pazo de Arillo. Finalmente vaise a contratar xa o carril bici por o interior dese pazo, por o interior da muralla dese pazo, ¿no?
Perdona que se me olvidaba, sí. A ONG é Solidaridade Galega, uh-huh. ¿No?
Sí.
Bueno, seguimos agora con este tema que me estás preguntando. Xa o contaba outro día, tomamos o acordo ca familia propietaria do Pazo, con do Campo, ¿no? Uh-huh. José Luis do Campo, de inmediato, como non era así, tiña que ser antes de que acabara o ano, a firma dese convenio, o compromiso noso era que antes de que acabara o ano, contratar as obras por si non perdemos o diñeiro que tiñamos para esta obra, ¿no? Son 157.205 euros, e por tanto sale a contratación xa para que neste ano este contratada a obra. Posiblemente a obra non empece hasta principios de xaneiro, pero a obra vai estar contratada en este ano, ¿no? E a culminación do carril bici desde Santa Cruz a Arillo.
Faltaba
desde Santa Cruz a Arillo a culminación, pero despois está, hai un tramo tamén entre Arillo e Lourido, sí, que tamén vamos a abordar, pero neste caso hasta o centro de Arillo é a culminación deste proceso.
Bueno, e antes de rematar, decir que quedan aínda pendentes creo que 3 asambleas de alternativa dos veciños, ¿no? Dese proceso que se está levando a cabo polas distintas parroquias para escoller as persoas que formarán parte que se presentarán ás primarias de alternativa.
Sí, as 3 son a semana que ven.
En Iñás, me parece, ¿no?
As 3 son a semana que ven, por tanto vou andar un pouquiño apurado, ¿no? Son polas tardes, uh-huh. Tardes-noite, ás 8:30 todas elas. A primeira é en Iñás, o luns, na Casa do Pobo. A seguinte é o mércores, nas Torres de Santa Cruz, que é a de Lians.
A parroquia de Lians, sí.
E a terceira delas é o venres, na Casa do
da Cultura.
Da Cultura Perillo. De Perillo, tamén ás 8:30. Por tanto, luns, Iñás, mércores e venres, Perillo. Bueno, vou andar apurado porque ademais o xoves hai pleno no concello, o venres hai pleno na Diputación pola mañán, e o martes teño reunión de goberno de aquí. Bueno, quer dizer que vou andar bastante apuradillo, pero bueno, isto é un tema prioritario, o vamos a levar adiante. Están resultando moi ben todas as asambleas, hai unha participación importante, e o que lle rogo aos veciños é que acudan a estas asambleas para elixir eses 3 candidatos iniciales para cada localidade, para participar nas eleccións primarias que teríamos, como se sabe, o 2 de febreiro, non?
Non é alternativa o único que está facendo, preparando as primarias, hai primarias tamén noutros partidos por aí, non?
Bueno, sí, pero mellor non falar delas, porque claro, non estamos falando de primarias, non, é unha etapa anterior á primaria na que están participando centos de persoas, non? Outro día en Orbea había 130 e tantas persoas, en Mera igual. Quer dizer que hai unha participación moi alta de veciños.
Logo despois habrá
eu leía na prensa este luns pasado que fixeron unhas primarias en Narón, que ten os mesmos habitantes coleiros, 40.000, e resulta que entre 2 candidatos, neste caso do Partido Socialista, un tuvo 12 votos e outro tuvo 10, que participaron 22 persoas. Eu creo que
claro, entre afiliados
eu creo que é igual. Eu creo que si non temas que 22 afiliados nun municipio de 40.000, roncalle, como dice outro, non? Me parece que mellor esas noticias non dalas porque non deixa quedar nada ben ao partido, non? 12 votos un, 10 outro. 22. Bueno, se o levamos a Coruña é unha cousa parecida. Se presentaron 4, un 46 votos, outro 60, outro 80 e tal, e outro 100 e pico. Máis ou menos estamos falando da mesma, que estamos falando dunha cidade con 240.000 habitantes e donde ao final votan 300 e pico afiliados. Aquí que nós non temos carnés, temos simpatizantes, non? A última vez que se votou aquí en Oleiros, nestas eleccións que estamos ahora traballando, foron 3.160 persoas.
Os que participaron na elección das
Das Torres, que fixemos nas Torres. Nas primarias verdadeiras, 3.160 persoas, claro. Pero eso son as diferencias que hai entre Oleiros e outros lugares.
Por certo, vostede na Asamblea está recordando que este ano, ou igual que, ou a encontro do que pasou en anteriores convocatorias das primarias, non se van a mandar as casas, os...
Sí, non podemos mandar, nos nas primarias mandábamos sempre cando se facía a elección
a papeleta, coas...
mandábamos, estamos vendo que sistema vamos a utilizar, porque eu non quero que nadie pense que non queremos que participen, non? E agora non mandan as cartas, non vamos a poder mandar as cartas porque a lei de protección de datos nos impide mandar as cartas se non é no mismo proceso electoral. Na campaña electoral. Na campaña electoral sí podemos mandar cartas, pero son aqueles 15 días que se marcan antes das eleccións. Pero hasta ese momento non ningún partido ni ninguna entidade pode mandar cartas a alguén se non ten autorización de a quen lle remite esa carta, non? Por tanto, é un problema serio, pero xa veremos como contratamos, non vamos a deixar de contratar con todos os veciños, non? Por tanto, xa veremos a forma de facelo.
Muy ben, pois aquí o deixamos por esta semana. Alcalde, gracias. Hasta a próxima. Chao.